Să ascultăm cuvântul Domnului. Marcu 6, versetul 45, pagina Bibliei, traducerea Cornilescu, 969. Îndată, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărmă. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul era împotrivă. Și în a patra strajă din noapte a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, le s-a părut că este o nălucă și au țipat, pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Amin. În această seară vorbesc unei majorități de frați și surori care sunteți de mulți ani pe calea Domnului. Privind înapoi, fiecare din noi cunoaștem și putem să spunem cum Dumnezeu a fost cu noi și cum Dumnezeu ne-a călăuzit pașii noștri în viață. Dacă suntem sinceri cu noi, cu noi înșine și apoi în fața lui Dumnezeu, probabil că vom recunoaște că nu întotdeauna umblarea noastră a fost pe roze. Nu întotdeauna am avut acel sentiment extraordinar că Domnul este cu noi. Și de multe ori ne-am trezit chiar punându-ne întrebarea dacă Domnul Iisus Hristos este cu noi. De multe ori ne-am pus întrebarea dacă nu cumva Domnul Iisus Hristos ne-a abandonat. De multe ori, după ce experimentăm minunile pe care Dumnezeu le face în viața noastră, poate ajungem într-o situație în care ni se pare că totul este împotriva noastră. Ni se pare că Iisus este undeva distant, parcă ne-a părăsit, ba mai suntem și poate supărați pe El, că poate El ne-a pornit pe drum undeva și apoi ne-a lăsat, ne-a abandonat. Ei, exact lucrul acesta s-a întâmplat și ucenicilor în textul pe care l-am citit. Și textul ne vorbește despre o împrejurare în care ucenicii au învățat ceva deosebit. Titlul predicii mele din această seară, așa cum aveți și în buletin, este Când Iisus nu e în barcă. Pentru că de multe ori în viața noastră ni se pare că Domnul Iisus Hristos nu este în barca vieții noastre. De multe ori ni se pare că Domnul Iisus Hristos ne-a abandonat. Ei, haideți în această seară să privim la acest text și să extragem câteva lucruri practice din viața noastră, să vedem. Atunci când ni se pare nouă că Iisus nu este în barcă, de fapt, care este explicația? Ce se întâmplă? Well, când Iisus nu este în barcă, în primul rând, aș vrea să înțelegem, privind în textul acesta, El are un plan cu privire la viața mea. Când Iisus nu e în barcă, El are un plan cu privire la viața mea. Versetul 45, îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida. Azi dimineață vorbeam despre ceea ce s-a întâmplat cu un verset înainte. Domnul Iisus Hristos a mulțit pâinile, a hrănit 10.000 de oameni. Și acum Domnul Iisus Hristos spune îndată, imediat. Este cuvântul acesta care îl găsim în Evanghelia după Marcu, tot mereu. Imediat. Jesus is in a hurry in the Gospel of Mark. He is a man of action. Îndată. I-a silit, i-a forțat. Ca și cum ucenicii n-ar fi voit să plece. Era bine acolo. Vă amintiți azi dimineață cine au vrut ei ca să plece? Oamenii! Să plece mulțimea! Doamne, trimite-i acasă! Și acum Domnul Iisus Hristos îi trimite pe ei. Urcați în corabie, urcați în corabie și mergeți înaintea mea. El are un plan. Știe El de ce face. Dacă nu mai este cu noi în barcă. Care-i planul Lui pentru viața noastră? Well, din textul acesta aș desprind câteva lucruri. El are în plan să ne ferească de ispite, să știți. Are în plan să ne ferească de ispite. Știți care este una din ispite pe care eu le văd aici în textul acesta și corelând textul cu ceea ce ne spune Ioan în capitolul 6? Este ispita popularității. Din Ioan 6:15 desprindem că oamenii, după ce Domnul Iisus Hristos a înmulțit pâinile, au vrut să-L facă împărat pe Domnul Iisus Hristos. Să vă dați seama? Ei vor să-L facă împărat? Ucenicii sunt cei care stau în jurul împăratului, pentru că a lucra cu Domnul Iisus Hristos, a sluji pe Domnul Iisus Hristos, uneori poate să aducă și popularitate. Și putem să cădem în ispita aceasta a popularității. Și ucenicii ar fi putut să se gândească, mai ce frumos, și așa au vrut ei să ajungă miniștri. Unul la dreapta, unul la stânga, nu? Dar Domnul Iisus Hristos, înainte ca oamenii să vrea să-L facă rege, îi trimite pe mare. Plecați. Poate uneori, când Domnul Iisus Hristos ți se pare că nu este în barca ta, El vrea să te ferească de o anumită ispită. Nu știu care e ea. Nu știu care este această ispită. În cazul acesta eu văd că a fost ispita popularității. Al doilea lucru, din planul specific al lui Dumnezeu, al Domnului Iisus Hristos pentru ucenici, a fost să ne învețe o lecție nouă. Să ne învețe o nouă lecție. Nimic nu este la întâmplare în viața creștinului, frați și surori. Și spunea și Dani lucrul acesta. Nimic nu este la întâmplare. Tot ceea ce ni se întâmplă este îngăduit de Dumnezeu. Noi nu credem în coincidență. Noi credem că Dumnezeu este Cel care ghidează viața noastră. Dar ucenicii trebuia să se învețe cu faptul că Domnul Iisus Hristos nu va fi întotdeauna în carne și oase cu ei. Va veni o vreme când El va pleca. Va veni o vreme când ei vor trebui să descurce fără El, fără prezența Lui fizică în carne și oase. Ceea ce ucenicii nu știau, dar Domnul Iisus Hristos știa, e că va veni o zi în care va fi răstignit, va muri, va fi îngropat, va învia și se va înălța la cer. Și apoi ucenicii vor fi fără El pe pământul acesta. Și acum Domnul Iisus Hristos vrea să învețe o lecție. Vedeți în versetul 52, și o să mă opresc mai târziu la versetul 52, ni se spune, căci tot nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Și Domnul vroia să-i învețe o lecție. Și apoi, El are un plan specific pentru viața mea și pentru viața ta. Știți care este acela? Să ne direcționeze spre un alt câmp de lucru. Să ne direcționeze spre un alt câmp de lucru. Până la urmă, unde au ajuns ucenicii? Versetele 53 la 56 nu le-am citit, însă arată de fapt noul câmp de lucru. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal, versetul 54, când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus, 55, au alergat din toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutindeni pe unde se auzea că era El. Era un alt câmp de lucru. Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi în piețe și ruga să le dea voie doar să se atingă de poalele hainele Lui. Și toți cât se atingeau de El erau tămăduiți. Un nou câmp de lucru. N-ai văzut în viața ta câteodată? Tu nici n-ai fi vrut să mergi în cutare loc. Nici n-ai fi vrut să începi o nouă lucrare. Dar te-a silit Domnul Iisus Hristos, cum numai El știe. Te-a împins de la spate. Te-a pus în barcă și a dat drumul la motor. Și te-ai dus. Doamne, dar mi-e frică, n-am fost niciodată. Just go. Go. Când Iisus nu e în barcă, El are un plan specific pentru viața mea. Al doilea lucru, când Iisus nu e în barcă, de fapt aici aș vrea să punctez ceva pentru cei care cunoașteți Biblia bine și vă uitați bine în Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea, o rog pe Cami să pună următoarea hartă. În Luca, ni se spune că Domnul Iisus Hristos a înmulțit pâinile în Betsaida. În Marcu, ni se spune că Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici către Betsaida. Și imediat cei care citesc Biblia și care nu sunt credincioși spun, that's it, asta este. Încă o greșeală în Biblia. Ei, ceea ce poate unii nu știu este că în vremea aceea existau două Betsaide. Betsaida Julias era fiica cezarului, August, și în onoarea ei s-a dat numele acesta Betsaida Giulia și era Betsaida Galilei. De fapt, Domnul Iisus Hristos a mulțit pâinile aici și apoi le-a spus, treceți de partea cealaltă în Betsaida Galilei și ucenicii trebuia să meargă cu barca de aici până aici și aici a urmat după aceea noul câmp de lucru. Este în cuvântul lui Dumnezeu și întotdeauna există o explicație. Acela este câmpul de lucru pe care, la care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici. Mergem mai departe. Când Domnul Iisus nu este în barca ta, El nu numai că are un plan specific cu privire la viața ta, El lucrează în viața altora. El lucrează în viața altora. Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Spunem în partea a doua, versetului 45, în timpul acesta El avea să dea drumul norodului, după ce Iisus i-a luat rămas bun de la norod. Cu alte cuvinte, i-a trimis pe ucenici și apoi El le-a dat drumul norodului. Și a luat rămas bun de la ceilalți oameni, de la cei 10.000 de oameni. Well, frate Crinșor, ce vrei să spui când Iisus nu e în barca mea, El lucrează în viața altora? Cu alte cuvinte, El e busy cu altcineva și n-are timp pentru mine? Nu asta vreau să spun. Domnul Iisus Hristos este omniprezent, El este în tot locul. My point is următorul, uitați la ce mă refer. Când El nu lucrează în viața mea, când mie mi se pare că nu lucrează în viața mea, să nu cumva să cred că nu lucrează în viața altora. Haideți să fiu și mai specific. Vii la mine și îmi spui, frate Crinșor, pastore, nu știu ce se întâmplă, parcă de la o vreme nu mai simt așa, parcă nu mai ce-o fost, așa, știi? Something is not all right. Ce se întâmplă? Ceva rău cu biserica? Doamne ferește! Here is my point. Nu evalua situația bazat pe ceea ce tu simți. Pentru că alții în jurul tău se bucură. Alții în jurul tău sunt atinși de Domnul. Alții în jurul tău se închină, dar tu nu te închini. Dar tu, bazat pe experiența ta, faci o regulă pentru alții. Când Domnul Iisus nu e în barca ta, ți se pare că nu este în barca ta, să știi că este în barca altora. Să știi că El lucrează. Să știi că puterea Lui nu s-a micșorat. El este același. El lucrează în viața altora. Numărul 3. Când Domnul Iisus Hristos nu este în barcă, când Iisus nu este în barcă, El se roagă pentru mine. Simplu. El se roagă pentru mine. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 46, s-a dus în munte ca să se roage. S-a dus în munte ca să se roage. În Evanghelia după Marcu, Iisus se roagă doar în 3 locuri. Nu înseamnă că numai în atâtea locuri s-a rugat El, dar în Marcu numai în 3 locuri se roagă. S-a rugat când și-a început lucrarea în Capernaum, când ucenicii s-au trezit, l-au căutat dimineața, Petru era, Domnul Iisus a dormit la el în casă și l-a căutat dimineața și nu l-a găsit. La începutul lucrării sale, acum pe munte și în grădina Ghețimani, în 3 locuri numai. Cu alte cuvinte, toate aceste 3 evenimente sunt niște evenimente deosebit de importante în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se roagă pe munte și aș vrea să mă înțelegeți bine, să nu cumva să ziceți, păi frate Gânișor a venit cu o erezie sau cu ceva. Ca om, Domnul Iisus Hristos se roagă, poate și pentru ispita care a fost, tocmai oamenii i-au oferit-o să-l facă rege. Poate și pentru aia, ca om, vă rog să notați bine. Dar Domnul Iisus Hristos se roagă ca și Fiul lui Dumnezeu pentru ucenici. Ucenicii sunt pe mare și ucenicii va trebui să învețe o lecție acum în noaptea aceea. Va trebui să înveți o lecție, va trebui să-și descopere ceva despre Domnul Iisus Hristos. Și acum Domnul Iisus Hristos se roagă. Frați și surori, aș vrea să vă întreb, credeți că Domnul Iisus Hristos este acum pe munte și se roagă pentru noi? Hey man, așa ne spune Ioan, în 1 Ioan 2:1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, un avocat, un apărător, un ajutor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Așa mă bucur când cineva se roagă pentru mine. Ca o paranteză. Dani, vorbeam de mama ta. Sora Leontina zice, eu sunt gata să plec. Și am spus, sora Leontina, nu te duce, te rog, că eu știu că tu te rogi pentru mine și alte surori care se roagă pentru mine și te rog să mai stai un pic, am nevoie de rugăciunile tale. Nu este bine, nu este așa de mângâietor când știi că cineva se roagă pentru tine. Este foarte bine. Frați și surori, dar când știi că Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru tine, nu este lucrul acesta extraordinar? Este extraordinar. Când ți se pare că nu este în barcă, El este la post. El mijlocește pentru tine. Mergem mai departe, number four. Când Iisus nu e în barcă, El cunoaște circumstanțele în care mă găsesc. El cunoaște circumstanțele în care mă găsesc. Spune versetul 47. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. Au văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. El e pe mal și vede pe ucenici, e seară. În ce circumstanțe se găseau ucenicii aceștia? Era a doua oră când îi prindea furtuna pe mare. Și uitați ce vede Domnul Iisus Hristos. Uitați ce a văzut atunci și uitați ce vede acum. El știe că te găsești în întuneric. El știe că sunt în întuneric. Știe că ne găsim într-o lume păcătoasă. Știe că ne găsim într-o lume în care Satan are atâta putere. Știe că suntem înconjurați de întunericul acesta spiritual, de întunericul păcatului. El știe lucrul acesta. Mai mult, El vede prin întuneric. El vede prin întuneric. He has the ability to see through darkness. He knows. Știe ce faci. Am auzit acum de un frate și vrea să-i fur ideea lui. Zicea, când te uiți la internet, la un site murdar, imaginează-ți că tatăl tău e în spatele tău. What would you do? Oh my God. Când te uiți la internet pe un site murdar, nu uita că tatăl tău te vede deasupra. Amen? El știe că te găsește în întuneric. Apoi, el cunoaște toată ostilitatea din partea satanei. Spune căci vântul era împotrivă. N-ați văzut, frați și surori, când vrei să faci ceva pentru Domnul, când Domnul te trimite într-o lucrare, când Domnul spune meet me there, mergeți acolo, faceți cu tare lucru, faceți cu tare lucru, pornește vântul. Pornește vântul. Împotrivă. Parcă nu mai poți. Nu poți să înaintezi. În momentul în care Iisus îți spune să mergi undeva, Satana spune, nu te duci. Încearcă să te oprească. În Ioan 6:18 ni se spune, sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Vântul e puternic, marea e întărâtată, vrea să te înghită. El cunoaște împotrivirea din partea satanei. O știe. El știe ce probleme ai. De ce? El a fost ca și noi în carne și oase. El cunoaște lucrul acesta. Știe că vântul ți este împotrivă. Apoi știe efortul pe care îl depui. Știe zbuciumul tău. Spune aici, a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. De multe ori vâslim. De multe ori vâslim și ni se pare că vâslim pe loc. De multe ori ne depunem atâta efort și ni se pare că Domnul Iisus Hristos nu vede. Un caz practic pentru surori, surorilor. Așa ce frustrant este când sunteți acasă și gătiți și faceți toate lucrurile și soțul stă pe fotoliu și se uită la televizor.
Și la un moment dat, tu stai tu că ești merită și nu spui nimic, dar la un moment dat explodești și zici, tu nu vezi că te fac eu acolo, tu nu vezi. Nu. E, tot așa se întâmplă și în viața noastră spirituală. Ni se pare că depunem atâta efort și ni se pare că El nu vede. Ei, vede! El știe orice furtună și orice efort pe care îl depui. El cunoaște lucrul acesta. El cunoaște circumstanțele noastre. El știe unde ești. Și al cincilea lucru. Și ultimul. Vreau să mă răscumpărez un pic greșeala de azi dimineață, să predic mai scurt. El vrea să mântărească credința. Când Iisus nu e în barcă, El vrea să mântărească credința. Cum? Cum mântărește El credința? Știți cum? În primul rând îmi reamintește de promisiunile sale. Știți ce i-a spus Domnul Iisus ucenicilor? Și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, auzi, ne întâlnim de cealaltă parte. Ne întâlnim de cealaltă parte. Și a venit furtuna și textul nu scrie, dar mă gândesc că ucenicilor ar fi spus, mai ajungem noi de cealaltă parte. Vom putea noi să ajungem de cealaltă parte, acolo unde Domnul Iisus Hristos ne așteaptă? Frașii și surori, cu altă ocazie, când predicam din textul acesta, am spus următorul lucru. Mi-a rămas întipărit în minte. Nici eu nu mai amintesc predicile mele, să știți. Dar îmi amintesc unele lucruri care le-am trăit, că asta le știi cel mai bine, predicile pe care le trăiești tu personal. Nu pune la îndoială noaptea ceea ce El ți-a promis ziua. Nu pune la îndoială noaptea sau în noapte ceea ce El ți-a promis ziua. Ziua, Domnul Iisus Hristos i-a urcat în barcă și i-a spus, mergeți, vă întâlnesc dincolo. Și a venit noaptea. Și când vine noaptea, hai să vă mai spun ceva, când vine noaptea, te trezești, după ce treci de 50 se întâmplă numai. Te trezești pe la 1 noaptea, fratele Petrica Lascău zicea, e bine când îmbătrânești, că dormi de mai multe ori într-o noapte. Te trezești pe la 1 noaptea și îți vin tot felul de gânduri. Nu-ți vin cele mai grozave gânduri. Vine îndoiala. O să pot să fac cu tare lucru, Vine îngrijorarea, copiii, familia, finanțele, resursele, biserica, so on and so on and so on. Și Domnul Iisus Hristos parcă vrea să le amintească și mă gândesc că ei când vorbeau între ei a spus, dar Iisus a spus că ne întâlnește dincolo, o să ne întâlnim cu El dincolo. Frați și surori, ceea ce Domnul ți-a promis ziua, nu pune la îndoială noapte. El te așteaptă pe partea cealaltă. Și dacă nu ajunge acolo, are El o altă soluție. Pentru că o vedem, lucrul acesta, îl vedem. Oamenii aceștia trebuia să se obișnuiască să rezolve problemele lor. Știți ce mi se pare interesant? Seara i-a trimis și spune cuvântul lui Dumnezeu că în a patra strajă din noapte, undeva între 3 și 6 dimineața, cam cât credeți s-au chinuit ucenicii? Cel puțin 6 ore. Și Domnul Iisus Hristos îi lasă să se chinuie, îi lasă să învețe, să se bazeze pe promisiunile Lui. Ți-a făcut Domnul o promisiune, frate și sora? Ține-te de ea. Sunt 366 de nu te teme în Biblie, așa am știut eu că atâtea sunt. Sunt o grămadă de promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu. Nu toate ni se aplică, dar multe ni se aplică. Domnul are o promisiune pentru tine, Domnul are o promisiune pentru mine. Haide să ne ținem cu amândouă mâinile de ele. Cum îmi întărește credința? Îmi reamintește de promisiunile sale? În al doilea rând, mi se descoperă într-un mod supranatural. Și în a patra strajă din noapte a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat. Pentru că toți l-au văzut și s-au spământat. Iisus le-a vorbit îndată, a vorbit îndată cu ei și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iisus merge pe mare. Oamenii aceștia obosiți, dintr-o dată văd o figură. Cineva vine spre ei. Ce înseamnă oare lucrul acesta că a vrut să treacă pe lângă ei? Unii spun a vrut doar să-i asigure de prezența lui. Alții spun a așteptat ca ei să-l roage să vină în barcă. Eu vreau să cred. Eu vreau să cred că ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut acolo este ceea ce se numește o teofanie, sau mai bine zis, mai specific, o cristofanie. A vrut să învețe ceva, ceea ce ei încă nu și-au dat seama. Am vrut să-l învețe un lucru despre cine este el. Vedeți, textul acesta se termină tare ciudat, versetul 52, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Ce legătură are minunea cu pâinile cu umblarea Domnului Iisus Hristos pe mare? Are o legătură. Minunea cu pâinile spune ceva despre cine este Domnul Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu este Cel care a dat mana în pustie, Domnul Iisus Hristos este Cel care a dat pâine în pustie. Domnul Iisus Hristos spune Ioan, capitolul 6, eu sunt pâinea vieții. El este Fiul lui Dumnezeu. El este a doua persoană a Dumnezeirii. El este divin. Fratele Dani făcea aici o specificare de ceea ce se predică și I want you, please pay attention. What you hear some preachers preaching about who Jesus is. He was always God. He is always God. There was never a time when he was not God. He is the Son of God. Amen? You know why I'm telling that. Because some cool guys, they will come and preach in this community, in the Romanian community, some false teachings. We need to know who Jesus is. Amen? Amen. A fost vorba de o teofanie. De la ce mă refer? Vă aduceți aminte în Exodul 33 cu 18? Exodul 33 cu 18. Moise a zis, arată-mi slava ta. Și Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și Domnul i-a arătat slava lui. În 1 Împărați 19 cu 11, Ilie era în peșteră și Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și prezența Domnului s-a făcut simțită când Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și acum Domnul Iisus Hristos trece pe lângă barcă. Cred că la un moment dat barca mergea așa și Domnul Iisus Hristos mergea paralel cu ei. El și-a arătat slava. Pentru câteva minute, ei l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos așa cum nu l-au mai văzut. Dar pentru că inimile le erau împietrite, s-au speriat. N-au știut cine este. Au crezut că este o nălucă. Am citit undeva că rabinii spuneau că în furtună, marinarii evrei și pescarii credeau că marea și pustia este locul demonilor. Iar valurile care sunt gata să înghită o corabie, să o răstoarne corabia, erau niște valuri care aveau lumină deasupra crestelor. Și spunea, ăla e valul. Când vezi un val din acesta mare și când vezi lumină, that's it, ăsta e sfârșitul. Ești gata. Și s-au înspăimântat. Și tot rabinii spuneau, mă, nu știu cât de adevărat este sau nu, dacă s-a aplicat la ucenici sau nu, spunea, singurul mod în care poți să scapi de valul acesta este să ai o bâtă, un ciomag, un club pe care scrie, eu sunt acel ce sunt Domnul oștirilor. Și trebuia să lovești cu ciomagul acela în val. Acum, încă o dată, astea sunt ale rabinilor, ok? Dar cine știe dacă ucenicii nu credeau lucrul acesta? Cine știe dacă nu credeau? Ucenicii trebuia să știe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în Iov 9 cu 8 spune, numai El întinde cerurile și El umblă pe înălțimile mării. Ucenicii l-au văzut pe Iisus așa cum nu l-au văzut niciodată. Și aș vrea să mai fac încă un statement aici, încă o declarație. Până când nu l-ai descoperit pe Iisus supranaturalul, încă nu l-ai cunoscut îndeajuns. O să repet încă o dată. până nu l-ai descoperit pe Iisus supranaturalul, încă nu l-ai cunoscut îndeajuns. Remetele, what I mean by this? Biblia este revelația Domnului Iisus Hristos, îl cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu, așa-i? Dar când copilul tău ți-e bolnav, când tu treci printr-o boală, când tu treci printr-o încercare, ce faci? Începi să te rogi. Doamne Iisuse, vindecă-mă. Tu vrei pe Domnul Iisus, care este aici în Biblie, să prindă viață și să facă ceva în dreptul tău. Tu vrei pe El să-L vezi, din punct de vedere spiritual, supranatural. Ce a făcut acum 2000 de ani, să facă și pentru tine, așa-i? O, și cât avem nevoie de El. De Iisus Hristos supranaturalul. Și va veni o zi în care vei avea nevoie de Hristos supranaturalul. Că noi îl avem pe un Iisus așa, care spunea cineva, vă rog să-mi iertați expresia, dar era un teolog care spunea, noi ne-am obișnuit să-L domesticim pe Dumnezeu. El trebuie să stea în cutiuța Lui, între pereții Bibliei, să nu ne deranjeze, să lăsăm la biserică și noi să plecăm să facem ce vrem. No. Tot un profesor de-a mea spunea, God is on the loose! Dumnezeu e liber! El poate să facă ce vrea. Și vai, cum am nevoie de Dumnezeul ăla supranatural să lucreze în viața mea și să lucreze în viața ta. Până când nu L-ai cunoscut pe Dumnezeul supranatural, pe Iisus supranaturalul, încă nu L-ai cunoscut îndeajuns. Și asta s-a întâmplat cu ucenicii. L-au descoperit pe Domnul Iisus Hristos, L-au văzut într-un alt mod, L-au văzut într-un mod extraordinar. El vrea să-mi întărească credința, îmi reamintește de promisiunile sale, adică mă trimite la cuvântul Său, mi se descopere în mod supranatural, El este real în viața mea, mă liniștește prin cuvântul Său. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis, îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți. Mai știți ce m-am spus despre bâtaia rabinilor? Ce scria pe bâtaia rabinilor? Eu sunt. Nu cred că ucenicii aveau o bâtă din aia. Dar Domnul Iisus Hristos, când li se descoperă, spune, îndrăzniți, Eu sunt. Cine a spus, Eu sunt? Eu sunt acel ce sunt. Dumnezeu lui Moise. Și Domnul Iisus Hristos spune, îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți. Când ceva supranatural se întâmplă în jurul nostru, trebuie să avem grijă să corespundă cu cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Și Domnul Iisus Hristos se descopere și spune, Eu sunt. Și ne uităm în Biblie. Man, lucrul ăsta supranatural este în Biblie? Este undeva în Biblie că ni se umple palmele de aur? No way! Astea-s povești pentru frații creduli. Nu este. Dar Domnul Iisus Hristos mă liniștește prin cuvântul Său. Îmi spune, îndrăzniți, nu vă temeți. Dacă eu aș fi fost în locul lui prima dată, aș fi liniștit furtuna. Dar așa face Dumnezeu. Uneori liniștește furtuna ca să ne liniștească pe noi. Alteori însă lasă furtuna să meargă și ne liniștește pe noi. Și te rogi Domnului să te vindece și nu te vindecă. Și tot mai mare, parcă tot mai lungă e suferința. Și vine Domnul lângă tine și te liniștește și îți dă o pace. Și atunci poate să tot meargă furtuna. Când El spune, Eu sunt, îndrăzniți, nu vă temeți. El este acolo. Auzi cuvântul Lui. Și apoi, în ultima instanță, El mi se alătură în barcă. El intră în barcă. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și mărmuriți. Știți ce mi s-a părut interesant? Dacă ne uităm în Matei, în capitolul 14, aceasta era împrejurarea în care Petru a zis, Doamne, dacă Tu ești, cheamă-mă să vin la Tine. Și Domnul Iisus spune, hai, vino. Și Petru primește o lecție. Dar Marcu nu specifică lucrul ăsta și e foarte interesant. Deoarece Marcu se pare că a scris Evanghelia bazat pe ceea ce Petru i-a spus. Dar Petru nu vorbește despre el. Petru nu vrea să se dea mare că el a umblat pe mare, pe apă. Când Petru își amintește de ceea ce s-a întâmplat acolo, în noaptea aceea, el vrea să-și amintească și cititorii lui să-și amintească de Domnul Iisus Hristos. De faptul că el a venit pe mare. De faptul că el li s-a prezentat într-un mod extraordinar în noaptea aceea. Ce diferență când s-a urcat în barcă. Și mă gândesc că ucenicii când l-au văzut, l-au prins și a zis: Doamne, să nu ne mai lași niciodată singuri. Auzi, dacă vrei, poți să vii și să dormi ca și data trecută, dar stai cu noi aici, că nu mai vrem. Foarte interesant. De data asta ucenicilor nu le-a fost frică de furtună, nu scrie textul, dar le-a fost frică de Domnul Iisus Hristos. Până când l-au cunoscut și au văzut cine este El. Au rămas uimiți și mărmuriți, pentru că au învățat ceva despre Domnul Iisus Hristos. Și și-au dat seama că niciodată nu sunt singuri și ne dăm și noi seama că niciodată nu suntem singuri. Așa e? Nu e așa? Cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă am spus o ilustrație și vreau să o spun încă o dată, o ilustrație aceasta cu care vreau să închei. Se spune că o femeie tânără, căsătorită, a avut o boală de ochi. Și boala s-a avansat tot mai mult și până la urmă și-a pierdut vederea. Era căsătorită cu un ofițer din armată. A intrat într-o depresie și a zis: este imposibil așa ceva, nu poate să mi se întâmple mie, sunt atât de tânără. Și pentru un an de zile a fost în depresie și a luptat cu depresia aceasta. Și soțul ei, iubitor, a fost și a fost cel care a ajutat-o. Și până la urmă, după un an de zile, și-a revenit din depresia ei și soțul i-a spus: auzi, eu știu ce trebuie să faci. Tu trebuie să-ți reiei activitatea, trebuie să mergi la job iarăși. Hai să vorbim la jobul tău, poate că îți găsește ceva să faci, chiar oarbă fiind. Și au vorbit la job și au găsit înțelegere și au găsit ceva să lucreze, chiar dacă este oarbă. Și în fiecare dimineață soțul ei o ducea la job, se ducea ea la job și după aceea o lua după amiaza. A durat lucrul acesta 2 sau 3 luni, câtă vreme armata, the army, i-au îngăduit acestui om ca să-și facă orarul după orarul soției. Și la un moment dat, el și-a dat seama, nu o să mai pot să fac lucrul acesta și i-a spus ei: dragă, tu nu mai poți să mergi. Eu nu mai pot să mă duc cu tine, va trebui să te înveți să te duci cu autobusul, cu basul. La care a zis: please, don't do this to me. I cannot do this. Nu pot să fac. Eu nu o să pot să mă duc cu basul. Cum o să mă urc pe treptele basului? Cum o să pot? Și spune: trebuie să te înveți, trebuie să te obișnuiești. Și s-a dus cu ea o săptămână. Și a venit ziua în care a trebuit să meargă cu basul. Și a venit lunea. Și s-a dus femeia, s-a urcat în autobuz. S-a coborât din autobuz și s-a dus la job. Și seara a venit happy. I made it. Am fost la job singură. Și a venit marța, miercurea, joia. Și vinerea dimineața, când s-a coborât jos din bas, șoferul i-a spus: doamnă, te invidiez. Dar de ce? Și văd că ai cineva care are mare grijă de tine. Dar cum așa? Păi zice, te văd că de luni și până acum, în fiecare dimineață când te urci în bas, este cineva care se uită la tine de departe și te vede cum te urci în bas. Se urcă și el în bas cu tine și merge și te uită cum te dai jos. Se coboară pe cealaltă ușă și când te vede că urci pe scări la job ca să intri în instituție, te salută și îți dă un pupic în aer. Te invidiez. Ai pe cineva care te iubește. E îmbrăcat în haine militare, la care i-a spus: oh, păi ăsta e soțul meu. Care este morala? Avem pe cineva care, chiar dacă nu este cu noi și ni se pare nouă că nu e cu noi, În fiecare dimineață, când pleci la job, El e cu tine. Se uită la tine. El vede în întuneric, El vede problemele în care ești, El stă cu ochii pe tine. El nu te va părăsi niciodată. El este mult mai mult decât un soț. El este Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru tine, care a fost răstignit pentru mine și pentru tine. El te iubește așa de mult. Nu te va abandona niciodată. Chiar dacă ție ți se pare că nu îmbarcă, e cu tine. El numai fizic nu este aici, dar spiritual este aici. Cu tine, cu mine, cu fiecare. El nu pleacă niciodată de la mine și nu pleacă niciodată de la tine. Aș vrea în această seară să ne ridicăm și acum la încheiere să cântăm cântarea aceasta care o știm așa de bine. Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel dintâi la cel din urmă pas.